Башқұртстан ауылдары, оларды негізлеген рулар, көрнекті шәхестер, шәжәрә тапшыруында.
Хаумығыз құрметлі радио тыңдаушылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Темірбаева. Бүгін біз башқұрт ұруларының біріхі, Тунгәуір ұруының тарихын бәйен етірбіз. Этнографтар оларды монгол сығышлы, әмі түркі тілі бік бұрынғы халық деп расылай. Заманында Тунгәуір деген бүйік юлбашысы ешеген. Оның атағы Қунғарат бей, бірнесе қабиләні бірләштірген атақлы ил башлығы болған. Бұл ұруыет. Бүгін түркі халықтар, қазақтар, қарағалпақтар, әмі көсме өзбектерді Қунғарат деген ұру бар. Тунгәуірдер күн сығыштағы атайсалдарынан бик ерте айырылған. Һәм башка түркі ұрулары менен бернисә тулқын булып, Арал диңгезе буена һәм Хырдария далаларына күсенеп килгән. Улар Огыз Бәшнәк күсме дәүләтенә кергән. Тунгәүірдәрнең генә түгел, ә бәлки Бөрйән, Үсәргән, Тамян кебек борынгы ұрулардың да хәтерендә бул хакта истәлекләр хакланган. Шулай да иң кызыклы истәлекләр борынгы ырудардың изге хайван ақ бүрегә эйәреп Уралтауга килүе. Үсәргәндәр һәм түңгәүрдәр был турала тулҡынландырғыс легендалар һаҡлай. Билдәле туған яҡ төрәнеүсе, заманында Зәки Вәлиди тәксилегендә азатлыҡ өсөн көрәшкән ғалим Сәғит Мирасов әлеге легендаларҙы һәм түңгәүрдәрҙең шәжәрәһен аҡһаҡалдар ауыҙынан бик интекләп яҙып алған. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы ул шәжәрәләр беҙҙең көнгәсә килеп етмәгән. 30-нсы йылдарҙағы зомсылығы сырында улар юғалып, бөтөнләй юҡҡа сыҡҡан. Түңгәүерҙәргә күрше йәшәгән ҡыпсаҡтарҙың этно-мәҙәни йоғонтоһо айырыуса көслө булған. Унысынсы быуатта түңгәүерҙәр Ҡармасан һәм Сәлмәсән йылғалары буйлап күсенеп йөрөгән. Уларҙың бәғзе аралары Ағиҙелдең урта өлөшөн биләгән. Бәғзеләре нүгешті һаулап ултырған. 14-15-сі бұватта Хақмар һәм Яйық буйына келіп еткен. Башқұрстандың урман таулы түбәген үзләштергәс, түңгәүерҙәр артабан қуҙғалып, Ағиҙел башына һәм Урал аряғына таралған. 16-сі бұватта Тоқсыран, Олы Ырғыҙ һәм Қаралық яғынан, яғни көньяҡ-көнбайыш тарихи Башқұрстандан ҡалмаҡтар киткәс, башҡорт ырулары бында әйләнеп ҡайтҡан. Улар араһында түңгәүерҙәр ҙә бар ине. Шулай итеп, был ҡауым өс өлөшкә бүленә. Урман түңгәүерҙәре, дала түңгәүерҙәре һәм ҡаралыҡ буйы түңгәүерҙәре. Бөгөн түңгәүерҙәр Башҡортостандың Әбйәлил, Йылайыр, Хәйбулла, Бөрйән, Белорет, Баймаҡ райондарында һәм Хамар өлкәһенең Большегулушицкий һәм Большечерниговский райондарында йәшәй. Харытау өлкәһенең Пугачев районында ла түңгәүер тоҡомдары көн итә. Әбйәлил районының үҙәге Асҡар ауылын элек түңгәүер тип йөрөткәндәр. Был хаҡта ауыл аҡһаҡалы Зиннәт Тибәт улы Әхтәмов һөйләй. Уның йәнә бер исеме Ғәбделйәлил.
Әбделйәлил дигән кеше ошо тирәдәге халыҡты ауыл итеп ултыраҡ тормош көтөргә өндәп йөрөгән. Өс улы булған. Уларҙың берһе Асҡар исемле булған икән. Ошоға оҡшаш рәүәйәт хәҙерге Бөрйән районы Асҡар ауылында ла яҙып алынған. Хәҙерге Әбйәлил районында Асҡар тигән ҡарт йәшәгән. Уның ике улы булған. Астанғол һәм Таңатар. Асҡар ер биләр өсөн Бөрйәнгә ебәрелә. Бөрйәндәге һәм Әбйәлилдәге ауылдарҙың тамырҙашлығын филология фәндәре докторы Камалов Асҡар Ниса исемле тигән мәҡәләһен дә яҙып сыҡҡайны. Тағы бер рәүәйәт. Таңатар йылғаһы буйында Асҡар ауылы барлыҡҡа килә. Уны Бөрйән районындағы Асҡар ауылынан айырыу өсөн беҙҙең Асҡарҙы Асҡар беренсе тип йөрөткәндәр. Асҡарға нигеҙ һалыусы тип Асҡар Бишев таһынағандар. 1834 йыл уға 73 йәш була. Тимәк, ул 1761 йылда тыуған. Асҡар Бишев һәм Әбделмандың йәштәрен сағыштырғанда улар икеһе лә бер үк йылда 1761 йылда тыуған булып сығалар. Шулай итеп, Әбйәлил дигән исем Аскар деген есімге қарағанда көбірек алда болған деп қанарға керек.
Түңгәуірдердің ең бұрынғы ауылдарынан ханалған Аскарға 1729 елда негіз алынғаны деп дауам етті әңгімесім Зиннәт Хибәтұлы.
1795 елда болған ревизияла Аскар ауылында 23 қожалық яшаған. Оларда 96 ер һәм 59 қатын қыр болған. Халық мал күтеу менен шұғылданған, һәм олар егін жайлауға сығып яшай тұрған болғандар. Шыны өстіп әтерге керек. 1712 елі отан хуғышында Исқақ Сафарғалин һәм Сығазеддин Мұхаммад Рахимов айырылса батырлық құрхатқандары үшін көміш медалдарымынан бұлақын. Улар 19 март 1814 елгы Парижді алған үшін медалдарына лайық болғандар. 1833-1834 елдарына Аскарда яшағандардың бір үлесі Исмақай ауылына негіз ала. Бұл ауыл қазір Белеретті районына қарай. Бұл вақытта онда 277 кіші яшаған бола. 1859 елда бұл ауылдың 71 қожалығында 450 кіші яшаған бола. Аскардан келіп Исмақайда яшаған Ғаділша Қазақбаев, Асыл Қожа Мөскулов, Иманбай Батыршин 1812 елдағы ватан хоғышында қатнашқандар. Өздерінің батырлықтары үшін олар екішер күміш медалымынан наградтланған болғандар. Аскар Тамьян Таңғауыр болысының үзәгі бола. Аскар революцияға теклімді һәм 1930 ел августа райондар ұйыштырылған Аскар олыс үзәгі. Онан район үзәгі болып қала. Өлесе менің Аскар тибен бір уақытта да Аскарға келе Дүңгәуірге барам, Дүңгәуірде болдым деп айтар ен. Дүңгәуір деп.
Мана һәр бәләкәй сақта Дүңгәуір ауылы Аскар несегерәк атыл.
Аскар бик бәләкәй ен ул. Монда хәдерге Севеский урамы исәпкә барганга юкмак инде. Улым булмагына урам инде. Шул урам элек Аскардың үзәк урамы ине. Үзәк урам инде. Шунда райондың төп оешмалары үзәк урамда урлашкандарына баныкта шунда ине. Райком ма, райсовет ма, башка организациялар.
Құрметті достар, Түңгәуір ыруының тарихын шәжәрәнің киләһе сығарылыштарында дауам итербез. Әлегә мин Нияз Алсынбаев һәм режиссер Люся Тимербаева һеҙҙең менән хушлашабыҙ, киләһе осрашыуҙарға тиклем. Һау булығыҙ!